Әзірті Әйса Құданың мөжізі көрсіші білен бір пақ қыз Мәриямдің тұғылды. Шағда Бетләхәм шәрінің сәхалырда бәзі қойшыла далы дүтінеп падырыны бақатты. Улаға Құданың бір пәрсәс көрініп, Құданың құяш нұрдың мүкірсік болған бір нұры Уланың әтрапыны йортып әтті. Ула интайын қоқып кәтті. Бірақ пәрісті Улаға.
Қоқманла, мен сіләгі пүтін хәліқні қошал қылдыған бір құш хәвәні еткізімен. Бүгін патшахи Дауыттың юрты Бәйтләхәм шәһірде сіләнің құтқыз ғучыңлар дүнияғы кәлді. У Құда таллыған Рәббіңла.
Елікі пәрістенің әтрабыда бірділі нұрғылған пәрістелі пәйда болып, ұла Құданы мәтеліп.
Әрші әлады ке Құдаға шан шәрәблер болсын, оның ер үзітке еқін көген бәнділері аман болсын.
Пәрістелі ұладың айырылып, асманғы шықәткенде кейін, қойшыла бір-бірге,
Ой, жүріңлар, Бәйтләхәм шәһірін біліп, Құда бізік бұқтыға уақаны көріп келейлі.
Ұла тезін беріп, Мәриям білен Юсіптің тепіп, оқырды ятқан бұақыны көді. Қойшыла әхваны көгенден кейін, пәрістенің бұақ хақыдығы итқан сөздеріні ұлағы еткізді. Қойшыла қайтқанда Құдағы мәтия оқышты. Чүнкі көгенлерінің әмісі пәрістенің итқындәк болып шыққан еді. 8-ші күні Бобағының сыны тықылдыған чағы болып, ата анысы оныңға Әйса деп ісім қойды. Бұ, өтіхі анысының қосылы пәйда болмған чағдыла пәрісті қойған ісім еді. Юсіп білен Мәрием балыны мәркізі ибадат ханында Құдағы аташ үшін балыны Ерусалимға еліп бады. Шы чағда Ерусалимда Шимон ісімдік бір кіші өткен еді. О, Құдадың қоқыдыған тоғы йолдық адам болып, құтқызғычы болған кішіге бәк інтизар еді. Құданың рухи оның білен білі еді. О, мұқаддас рухтың кәген бәхидін, өзінің хайат вақтыда Құда әвәтідіған құтқызғычыны көрәләдіғалығыны білген еді. Юсіп білен Мәрием ибадат ханыға баған күні, Құда Шимонымы ибадат ханыға башлап келді. Әзірті Әйсаның ата-анысы балыны көтіріп кіріп, Тәвратты бәлгіленген ішланы адақ қымақшы болғанда, Шимон ұланы алдығы беріп, балыны құшығы іліп, Құдаға мұндақ мәтия оқыды.
Ей Раббим, сөзіңді тұрыпсәм, әнді бұ әлемден кәксәм разы мән. Чүнке дегініңдәк, сән пүткіл инсанла үшін хазырлыған құтқызғычыны мана әнді өз көзім білән көдім. О, пүткіл халқы әлемнің қарағылықны йорытыдыған нұры.
Шүкіні, ибадат ханында анна ісімдіқ яшанған аял пәйғамбар мұбай еді. О, той қылып, ері білен 7 жыл біл яшап, кейін тұл қалған еді. О, 84 яшық кірген болып, ибадат ханыдың шықмай, розы тұтып, кеті күндіз дұа қылып, Құдағы ибадат қылатты. Шимон, кепін түгітісі білалла, анна етіп келіп,
Рахмет, Құда, шүкірі саңа. Мана, біз күтіп тұрған құтқызғычымыз дүнияға етіп келді.